Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាមធ្យម100,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃពលរដ្ឋឥណ្ឌាក្នុងភូមិកំណត់ជាដូនជីតារបស់អ្នកស្រី Kamala Harris អបអរសាទរជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីលោក Joe Biden សន្យាបង្រួបបង្រួមប្រទេសនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមពីការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាខណៈលោក Biden ត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកខ្សែភាពយន្តឯកសារ The Donut King ចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ចាំងទាំងប្រទេសតូចតាចនិងប្រទេសមហាអំណាចនឹងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមជាង100,000នាក់ដោយក្នុងនោះមនុស្សប្រមាណ128,000នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមានការកើនឡើងខ្លាំងដោយបង្ខំឲ្យមន្ទីរពេទ្យជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋភាគកណ្ដាលប៉ែកខាងលិចនិងរដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការទទួលអ្នកជំងឺចូលព្យាបាលដល់ច្រើនលើសលប់នេះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការហក់ឡើងខ្លាំងនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក៏កំពុងបន្តកើនឡើងខ្ពស់ផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 9,800,000 នាក់ហើយមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជាង 237,700 នាក់នេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីលោក Joe Biden មានគម្រោងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលមានសមាជិក12រូបសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកដែលគណៈកម្មាធិការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពលរដ្ឋក្នុងភូមិកំណត់ជាដូនជីតារបស់អ្នកស្រី Kamala Harris ដែលទើបត្រូវបានព្យាករថានឹងឈ្នះឆ្នោតខ្ល้ายជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានដុតកំជួយដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីហើយពូខាងម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដែលមានទីលំនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានោះបានទទួលទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានលួសពេលពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខណៈពេលដែលពលរដ្ឋសាមញ្ញឥណ្ឌាមានមោទនភាពដែលអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលមានដើមកំណើតមួយផ្នែកមកពីប្រទេសឥណ្ឌានោះបានបង្កើតនូវប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានព្យាករថានឹងខ្ល้ายជាអនុប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាប់មានមេដឹកនាំជាស្ត្រីកាលពីជាង50ឆ្នាំមុននៅពេលដែលអ្នកស្រីអិនត្រាកាន់ធីបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីដំបូងរបស់ឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ1966នោះក្នុងភូមិធូឡាសិនឌីរ៉ាភូរ៉ាមក្នុងរដ្ឋតាមីលណាឌូភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាភូមិកំណើតរបស់ជីតាអ្នកស្រី Kamala Harris នោះពលរដ្ឋបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងអបអរសាទរដោយស្ត្រីមួយចំនួនបានគូររូបភាពនៅលើជញ្ជាំងហើយក្មេងៗបាននាំគ្នាលើកផ្ទាំងរូបភាពរបស់អ្នកស្រី Harrisហើយពលរដ្ឋផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបានអរគុណដល់ព្រះវិហារសាសនាក្នុងភូមិរបស់គេដែលបានជួយអ្នកស្រីឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះដល់ពួកគេហើយអ្នកស្រី Kamala Harris ថាជាកូនស្រីនៃភូមិរបស់គេផងដែរដល់ឡែកនៅផ្ទះពូខាងម្ដាយរបស់អ្នកស្រីក្នុងទីក្រុង New Delhi នោះវិញការអបអរសាទររបស់អ្នកស្រី Kamala Harris មានភាពចម្រុះជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តន៍ម្នាក់អាយុ79ឆ្នាំលោកបាឡាចន្ទ្រានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំចូលរួមអបអរសាទរជាមួយអ្នកស្រី Kamala Harris តែខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំមានការបារម្ភពីទិសដៅនៃបរិយាកាសសន្តិសុខអន្តរជាតិទាំងមូលសម្រាប់ជនជាតិឥណ្ឌាភាគច្រើនផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យជាអនុប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបេក្ខជនស្ត្រីស្បែកខ្មៅនិងជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌាដំបូងគេនោះបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃសហគមន៍ឥណ្ឌានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
The Voice of America.
និស្សិតអន្តរជាតិដែលកំពុងសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថានភាពនៃការសិក្សានិងអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនមានការផ្លាស់ប្តូរក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនោះបានលើកឡើងថាពួកគេសង្ឃឹមថាការស្នាក់នៅនិងការសិក្សារបស់គេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានស្ថិរភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកโจ ไบเดนនិស្សិតមួយរូបមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនឈ្មោះ Roman Ivasi ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Georgia State បាននិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថានិស្សិតអន្តរជាតិនឹងមានស្ថិរភាពច្រើនក្នុងការសិក្សារបស់គេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលកម្មវិធីសិក្សារបស់គេភាគច្រើនបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានធ្វើឲ្យសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបិទទ្វារចាប់តាំងពីខែមីនាមកដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់និស្សិតបរទេសដែលកំពុងសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រឈមការបាត់បង់ទិដ្ឋការសិក្សារបស់គេផងដែរនិស្សិតបរទេសកំពុងប្រឈមការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍នៃទិដ្ឋការសិក្សារបស់គេក្នុងឆ្នាំនេះក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងបង្កើតឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដល់និស្សិតបរទេសរាប់លាននាក់ដែលកំពុងសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើគេអាចបន្តការសិក្សានៅទីនេះដោយគ្មានការអាក់ខានឬយ៉ាងណានោះកាលពីខែកញ្ញាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានគោលការណ៍ថ្មីមួយដោយដាក់កម្រិតរយៈពេលនៃប្រភេទទិដ្ឋការ F ឬ J សម្រាប់និស្សិតបរទេសឲ្យមានរយៈពេលតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទោះបីជាកម្មវិធីសិក្សាជាច្រើនមានរយៈពេលវែងជាងនេះក៏ដោយអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលជាអ្នកត្រូវព្យាករថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិការប្រជុំថ្ងៃសៅរ៍ពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ថានឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលនឹងមិនព្យាយាមបំបែកបំបាក់ប៉ុន្តែបង្រួបបង្រួមប្រទេសលោក Biden បាននិយាយថាដល់ពេលដែលទៅទុកចោលនៅវោហារសាសមិនព្រោះស្ដាប់បន្ថយកម្ដៅមើលគ្នាទៅវិញទៅមកនិងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឡើងវិញលោក Biden បានជំរុញអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកហើយលោកក៏បានទទួលស្គាល់នឹងការខកចិត្តរបស់អ្នកដែលបានគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោក Biden បាននិយាយដូចនេះថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានបរាជ័យប៉ុន្មានដងរួចមកហើយឥឡូវនេះចូលដល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Biden ដែលជាអ្នកនយោបាយចិត្តកន្លះសតវត្សកន្លងមកនឹងត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសនានជួបកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021រួមជាមួយនឹងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតគឺអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ California លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទៅដល់ទីលានវាយកូនគោរបស់លោកនៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលស្ថាប័នព័ត៌មានធំៗទាំងអស់បានព្យាករថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បានចេញសេចក្តីប្រកាសភ្លាមជំទាស់ទៅនឹងការព្យាករនេះនិងបានទទូចថាពួកគេនឹងបន្តការតតាំងតាមផ្លូវតុលាការចំពោះលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានសរសេរថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកโจ Biden ប្រញាប់តាំងខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវធ្វើជាអ្នកឈ្នះនឹងហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីជួយលោកគឺពួកគេមិនចង់ឲ្យការពុតត្រូវបានលេត្រដាងនោះទេការពុតគឺថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់បញ្ចប់ទេសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្ថែមទៀតថាលោកโจ Biden មិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថាជាអ្នកឈ្នះនៅរដ្ឋណាមួយនៅឡើយទេគំថាឡើយដល់រដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងដែលនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញឬក៏រដ្ឋដែលយុទ្ធនាការរបស់យើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្របច្បាប់ដែលអាចកំណត់អំពីអ្នកឈ្នះចុងក្រោយផងសេចក្តីប្រកាសនេះបានបន្តថានៅថ្ងៃច័ន្ទយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីធានាថាច្បាប់របស់ឆ្នោតត្រូវបានគេគោរពពេញលេញហើយអ្នកឈ្នះស្របច្បាប់ត្រូវបានគេប្រកាសមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យថាខ្យល់ព្យុះត្រូពិចអេថាបានបង្កឲ្យមានការបាក់ដីនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្ដាលប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសគុយបានិងកំពុងធ្វើដំណើរទៅភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសដានកោះមួយនេះអ្នកឧតុនិយមព្យាករថាខ្យល់ព្យុះអេថានឹងបោកបក់ក្នុងល្បឿនប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលអាចបង្កឲ្យមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងអាចបង្កជាទឹកលិចផងដែរនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសគុយបានិងរដ្ឋ Florida របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រថ្ងៃអាទិត្យខ្យល់ព្យុះ A ថាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ450គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍ប៉ែកខាងត្បូងនៃទីក្រុងម៉ាយអាមីក្នុងរដ្ឋ Florida គេនៅកំពុងតាមដានមើលនៅដំណើររបស់ខ្យល់ព្យុះ A ថាសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងរដ្ឋ Florida និងតំបន់ Keys ដែលរួមមានតំបន់ Florida Bay ផងដែរតាមការប្រមាណទុកខ្យល់ព្យុះត្រូពិចនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខេត្តជាច្រើនរបស់ប្រទេសគុយបាភាគពីយកប្រទេស Bahamas និងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបន់ Keys របស់រដ្ឋ Florida ផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សារព័ត៌មានធំៗរបស់អាមេរិក បានព្យាករថាលោកជូបៃដិននឹងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាសង្ឃឹមថាលោកជូបៃដិននឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈលោកជូបៃដិនត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី46សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាសង្ឃឹមថាលោកជូបៃដិននឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងមើលការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាមិនមែនតាមសារព័ត៌មាននោះទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាត្រាំរយៈពេល4ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2016មិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយមិនមែនតែនៅកម្ពុជានោះទេគឺទូទាំងពិភពលោកលោកបន្តថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយកាលនោះលោកជូបៃដិនជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកផងដែរ
អញ្ចឹងដល់ពេលនេះដល់ពេលដែលលោកជូបៃដិនក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីយើងសង្ឃឹមថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិជាពិសេសនៅកម្ពុជានៅយើងហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដែរបាទ
លោកអមសម្អាតបន្ថែមថាអាមេរិកជាទីផ្សារធំរបស់កម្ពុជាដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅថា GSP ដែលតោងភ្ជាប់ជាមួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
លោកនឹងអាចនិយាយអំពីបញ្ហា GSP និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅឬ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធកយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកដូណាល់ ត្រាំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកនោះទេគឺលោកគិតតែពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាការមិនអើពើនេះនាំឲ្យមានការងើបឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការក្នុងពិភពលោកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបថានេះជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជ្រើសរើសលោកជូបៃដិនជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកថាការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកលើកនេះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃមិនសមជាបិដាប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់អំណះអំណាងនោះទេក្នុងពេលមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជូនលិខិតឬបញ្ចេញសារដើម្បីអបអរសាទរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនដែលគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានលិខិតអបអរសាទរខួបឯករាជ្យឆ្នាំនេះពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ ត្រាំតែមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមអបអរសាទរលោកជូបៃដិនក្នុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោតមិនទាន់ចប់ជាស្ថាពរលោកសុកអេសានថាលោកមិនទាន់អាចវិដំឡៃបានទេនៅពេលនេះចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោកបៃដិនប៉ុន្តែលោកថានយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនោះធូរស្រាលជាងលោកដូណាល់ ត្រាំដោយលោកត្រាំប្រកាន់យកនយោបាយជាតិជ្រុលនិយមគឺ American First ដែលលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគិតពីប្រយោជន៍អាមេរិកធំជាងប្រយោជន៍ពិភពលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកសុកអេសានក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនមើលការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានិងស្ដាប់តាមបណ្ដាញឃោសនាប្រតិកិរិយា
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីវាត្រូវតែស្ដាប់ជោគទៅលើការពិតជាក់ស្ដែងត្រូវទៅផ្អែកទៅលើព័ត៌មានលំអៀងខាងនយោបាយហើយយកមកគិតសង្កត់នៅប្រទេសណាមួយទេខ្ញុំមិននិយាយពីកម្ពុជាទេបើប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាគឺថាបើសិនណាជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយខ្ញុំយល់ថាសង្គមកម្ពុជាណាមិនអាចមានសន្តិភាពរឹងមាំមិនអាចមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រកបដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទេ
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបដិសេធមិនទាន់អធិប្បាយភ្លាមៗលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលត្រូវបានព្យាករនេះដោយរងចាំថ្នាក់លើរបស់កម្ពុជាជាមុនសិនចំណែកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកានេះលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង ដែលកំពុងជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកតែងតែគាំទ្រនិងអបអរសាទរនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនិងស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងពិភពលោកមិនថាឡើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅប្រទេសណាឡើយជាពិសេសនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាអ្នកណាឈ្នះក៏ដោយឲ្យតែជាមិត្តល្អនឹងកម្ពុជាហើយជួយប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកម្ពុជារងការចាត់ប្រកាន់ថ្មីមួយគឺការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខដែលការនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមសារលិខិតទៅវិញទៅមកដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាលោកស្រី Hillary Clinton ដែលកាលនោះជាដៃគូប្រជែងជាមួយលោក Donald Trump ត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះពិភពលោកអាចនឹងមានសង្គ្រាមលោកបង្ហាញថាលោកចង់ឲ្យលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថានេះជាការវិភាគរបស់លោកផ្ទាល់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំម្នាក់និងអ្នកនយោបាយមួយរូបមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នំដូណាត់គឺជាបង្អែមអាមេរិកាំងមួយប្រភេទដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងចូលចិត្តបរិភោគប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនៅរដ្ឋ California នំមានរាងមូលប្រហោងកណ្ដាលនិងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់នេះត្រូវបានធ្វើនិងលក់ដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរស្ទើរតែទាំងស្រុងខ្សែភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយរៀបរាប់អំពីជីវិតបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកល្បីល្បាញខាងនំដូណាត់លោកចាប់ចិត្រារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
Great tasty.
Uncle Ted has a very interesting reputation in our family.
ខ្សែភាពយន្តឯកសារ The Donut King ឬស្ដេច Donut ដែលតាមដានដំណើរជីវិតមិនទៀងទាត់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរម្នាក់ដែលបានកសាងអាណាចក្រនំ Donut នៅរដ្ឋ California បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននៅតាមរោងភាពយន្តនិងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
They call me Donut King
លោកថេតងុយបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រពន្ធនិងកូន3នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការងើបឡើងនៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 1,700,000 នាក់នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970លោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1975ហើយមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកលោកបានក្លាយជាម្ចាស់ហាងលក់នំដូណាត់ជាច្រើនកន្លែងនិងបានធានាប្រជាជនខ្មែររាប់រយនាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាហាងរបស់លោក
Ted opened up 70 donut shops and he gave Cambodian refugees a chance to really make it in America
ជីវិតរបស់លោក Ted Ngoy គឺជាសាច់រឿងជោគជ័យនៃការតស៊ូរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងការសម្រេចក្តីសុបិនក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាដូចជាកាសែត LA Time កាសែត Wall Street Journalកាសែត California Sunday និងកាសែត Phnom Penh Post ធ្លាប់បានចុះផ្សាយពីសាច់រឿងជីវិតរបស់លោកប៉ុន្តែអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិនឈ្មោះ Alice Gu គឺជាមនុស្សដំបូងដែលប្រែក្លាយសាច់រឿងជីវិតរបស់លោកឲ្យទៅជាខ្សែភាពយន្តឯកសាររយៈពេល90នាទី1អ្នកស្រី Alice Gu ថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថា
It is a story of hope and optimism
វាជាសាច់រឿងអំពីក្តីសង្ឃឹមសុតិធិនិយមនិងសេចក្តីសប្បុរស
អ្នកស្រី Alice Gu បន្តថា
Wow all of these come from one man and one man was able to help all of these people all of these refugees
ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ហាងដូណាត់ទាំងនោះគឺកើតចេញមកពីបុរសតែម្នាក់ហើយបុរសម្នាក់នេះអាចជួយប្រជាជនទាំងអស់នោះជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះឲ្យទទួលបានជំហរនៅអាមេរិកហើយបរិសម្ភ្នាក់នេះបានជួយសម្រេចក្តីសុបិនក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះ
នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1994ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ160,000នាក់ត្រូវបានទទួលឲ្យចូលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនពួកគេខ្លះដោយមានជំនួយពីលោកថេតងុយ បានត្រួតត្រាជំនួយនំដូណាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅរដ្ឋ California អ្នកស្រី Alice Gu បាននិយាយថាលោក Ted Ngoy បានបង្កើតប្រអប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកដែលគេគ្រប់គ្នាស្គាល់ហើយអ្នកស្រីថាលោក Ted Ngoy ក៏បានរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដូចជា Dunkin Donuts អាចចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានអ្នកស្រី Alice Gu បាននិយាយថា
Donuts are so ingrained in American culture. It is completely thought of as one of the most American foods.
នំដូណាត់ត្រូវបានឆ្លាក់ជាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកាំងវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាហារមួយដែលអាមេរិកាំងចូលចិត្តបំផុតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យអស់សំណើចនោះគឺថានៅភាគខាងលិចនៃទន្លេមីស៊ីស៊ីពីស្ទើរតែទាំងស្រុងប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំនំដូណាត់ដែលជាអាហារដែលអាមេរិកាំងចូលចិត្តបំផុតមួយនេះភាគច្រើននំដូណាត់នោះគឺជានំដែលខ្មែរធ្វើ
នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សស្មានលោកថាត់ងុយដែលធ្លាប់ទទួលបានរង្វាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មនៅអាមេរិកនិយាយថាលោកបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងស្រុងដោយសារលេងល្បែងស៊ីសង
Imagine a man with nothing penniless come to the most powerful country in the world and he built something. I lost everything. Believe me. Everything.
អ្នកស្រី Alice Gu បាននិយាយថារឿងរ៉ាវនេះមួយផ្នែកគឺជារឿងព្រៀនប្រដៅប៉ុន្តែខ្សែភាពយន្តឯកសារអំពីសាច់រឿងជីវិតរបស់លោកថេតងុយនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងជាច្រើនក្នុងសង្គមអាមេរិកាំងសព្វថ្ងៃ
Why it's so important now again is because I feel like the country has been so divided. It's so us versus them. When in this story it actually shows a lot of compassion.
មូលហេតុដែលខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះមានសារៈសំខាន់នៅពេលនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសនេះមានការបែកបាក់ខ្លាំងពេកវាពិតជាផ្ដោតលើគំនិតពួកយើងប្រឆាំងពួកគេតែនៅក្នុងរឿងនេះវាពិតជាបង្ហាញពីការអាណិតអាសូរភាពជាអ្នកដឹកនាំពីសំណាក់បណ្ដាប្រធានាធិបតីរបស់យើងអំពីរបៀបដែលយើងគួរប្រព្រឹត្តខ្លួននៅលើពិភពលោកនិងការដែលយើងគួរធ្វើចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់យើងលើជនអន្តោប្រវេសន៍
ខ្សែភាពយន្តឯកសារ The Donut King ឬស្ដេចដូណាត់នឹងមានចេញលក់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិការាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
Wow What a memory
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសចំនួន14ដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិនិត្យមើលប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សដំណើរការរយៈពេល2សប្ដាហ៍នេះដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការជួបប្រជុំផ្ទាល់និងការប្រជុំពីចម្ងាយដោយសារតែការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅដំណើរការពិនិត្យជាសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សឬ Universal Periodic Review ហៅកាត់ថា UPR គឺជាដំណើរការត្រួតពិនិត្យពិសេសមួយទៅលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសសមាជិកទាំង193របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនថាប្រទេសតូចតាចឬប្រទេសមានឥទ្ធិពលនោះទេបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ដងចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្ស UPR បានចាប់ផ្ដើមនៅដំបូងកាលពីឆ្នាំ2008ឥឡូវនេះកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យសារជាថ្មីជាលើកទី3ជោគជ័យមួយនៃដំណើរការពិនិត្យជាសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្ស UPR គឺថាដំណើរការនេះមានការចូលរួម 100% ពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Rolando Gomez បាននិយាយថាដំណើរការពិនិត្យជាសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្ស UPR គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់បណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗដើម្បីបង្ហាញពីការវិវត្តទៅមុខនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សត ែសម្រេចបាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោក Gomez យល់ស្របថាប្រទេសខ្លះប្រហែលបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាមិនមានប្រទេសណាមួយមានកំណត់ត្រារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់ហួសហេតុនោះទេហើយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញបានលោកបានប្រាប់ VOA ថាគឺជាបបិសិទ្ធរបស់រដ្ឋមួយថាតើរដ្ឋនេះនឹងជ្រើសរើសការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបែបផែនពិតប្រាកដមួយឬទេលោក Gomez បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
If by chance they don't address their own issues in a genuine manner there are states who are taking
ប្រសិនបើក្នុងករណីណាមួយពួកគេមិនដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនៅក្នុងបែបផែនប្រកាសប្រជាមួយនោះទេគឺថាមានប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចូលរួមនិងលើកយកបញ្ហាទាំងនោះមកនិយាយពួកគេនឹងមិនអាចគេចពីការត្រួតពិនិត្យនោះទេហើយពួកគេក៏មិនអាចបិទបាំងការរំលោភបំពានផ្សេងៗដែលកំពុងប្រព្រឹត្តឡើងដែរជាមួយនឹងសមាជិកភាពខ្ញុំសូមចង្អុលបង្ហាញថាពួកគេមិនអាចគេចផុតពីការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយឡើយ
លោក Gomez បានលើកឡើងថាមានរឿងល្អល្អកើតឡើងចេញពីដំណើរការនេះលោកបានក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តផ្សេងៗដោយរដ្ឋដែលត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការត្រួតពិនិត្យជាសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះជាឧទាហរណ៍លោកបាននិយាយថាអត្រាអក្ខរកម្មបានកើនឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសាសនារបស់កុលសម្ព័ន្ធភាគតិចត្រូវបានអនុម័តដោយបទបញ្ជីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតហើយលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏មានភាពប្រសើរឡើងផងដែរលោក Gomez បានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលបើទោះបីជាបានបោះបង់កៅអីរបស់ខ្លួនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយលោកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
I can tell you that from the reports which are already in the public domain on this review
ខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានតាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែលអាចរកបានជាសាធារណៈតើតើនឹងការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណត់អាហ្វ្រិកការរើសអើងពូជសាសន៍ការរើសអើងជាទូទៅភាពខុសខើរបស់ប៉ូលីសទាំងនេះជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យនេះ
លោក Gomez បានបន្ថែមថាបញ្ហាដទៃទៀតដូចជាស្ថានភាពជនចំណាក់ស្រុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងត្រូវលើកយកមកនិយាយផងដែរដោយសារតែវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19លោកបាននិយាយថាភាគច្រើននៃប្រទេសចូលរួមនឹងផ្ដល់សក្តីកម្មពីចំណាយពីរដ្ឋធានី Washington លោកបានបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ក៏នឹងត្រូវរំពឹងថានឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាត់ដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសនៃអន្តរជាតិតូបនីយកម្មតំបន់មេគង្គផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.